kako v bistvu politika Vladimirja Putina vpliva na življenje žensk v Rusiji. Glede na to, da je že leta 2000 nizko demografsko rast označil za glavni ruski problem. Vemo, da pač obljubljajo in tudi izplačujejo visoke denarne nagrade ženskam, ki rodijo drugega oziroma, vi ste rekla, tretjega otroka, pa me zanima, kake druge ukrepe je še sprejela vlada za spodbujanje rodnosti in kako ti vplivajo na življenje žensk.
Kar se tiče Putinovega odnosa do žensk, je zelo zgovorna njegova izjava o mednarodnem dnevu žena, da je želja moških ob sebi imeti lepo kras, se pravi žensko, kar v Rusiji ni povzročilo prav nobenega razburjenja. Tudi po zaslugi omenjene izjave prevladujoča paradigma seveda ni feminizem, ampak poudarjena feminilnost, kar samo po sebi seveda ni nič napačnega, če gre za lastno izbiro, ne pa usiljeno normo patriarhalne družbe. Da bi polepšali podobo ruske dume, so na izrecno Putinovo zahtevo v njej povečali število privlačnih poslank, ki so dejansko bolj kot ne okras in so jih tujini ironično poimenovali kar putikec. Da bi promovirale ženskih pravice, jih in seveda ne pride na pamet. Povečanje števila prebivalstva je bila tudi na tokratnih predsedniških volitvah ena od glavnih Putinovih predvolivnih obljub. V svojih predvolivnih nastopih pa se je zelo rad tudi pohvalil, da je eden od največjih dosežkov njegove 12-letne vladavine tudi ugodnejša demografska slika, kar je seveda poceni populizem, saj se je število prebivalcev največje države na svetu med njegovo vladavino kar precej zmanjšalo. Pičle rezultate je prinesla tudi politika denarnih spodbud za tretjega otroka, po večini neizpolnjene pa so ostale tudi obljube o reševanju stanovanjske problematike. Izkušnje iz Evrope in Združenih držav Amerike nas učijo, da boljše življenjske razmere ne pomenijo nujno tudi želje po večjem številu otrok.
Zdaj, v Moskvi so najprej prepovedali javno promoviranje homoseksualnosti, ja ne citiram, zatem so za naslednjih 100 let prepovedali paradu ponosa, pa me zanima, kdo je poleg gejev in lezbik in pač vseh ostalih spolnih manjšin v Rusiji dan danes najbolj izpostavljen tako sistemskemu nasilju, kot pač sovraštvu. Pa tudi me zanima, kake so pol legalne posledice za ljudi, ki kljub tem prepovedim se še zmeraj javno organizirajo za pravice spolnih in pa tudi vseh drugih manjšin.
Poleg homofobije je v Rusiji seveda velika tudi ksenofobija. Trenutno so najbolj nezaželeni migranti, ki iz obubožanih nekdanjih sovjetskih republik v Rusijo prihajajo s trebuhom za kruhom. Oblast skuša prestriči peruti predvsem liberalni opoziciji, ki je zdaj v celoti sprejela pravila igre in protestira na natančno določenih površinah, nekakšnih protestnih getih, ki jih seveda izbere oblast. Ta se precej bolj boji nacionalbolševikov Edvarda Limonova, ki vsakega 31. v mesecu še vedno poskušajo organizirati spontani shod v podporo 31. členu ruske ustave, ki govori o svobodi zbiranja in združevanja. Vsakič jih seveda raženejo silo. Na najbolj množične protestne shode po razpadu Sovjetske zveze se je oblast odzvala s prijetjem popravkov k zakonu o javnih shodih, s katerimi so drastično povišali denarne kazni za sodelovanje na nedovoljenih demonstracijah, ki so po novem celo višje od kazni za nepravilno ravnanje z radioaktivnim materialom. V Rusiji se opozicije, kot kaže, bojijo bolj kot radioaktivnega sevanja.
Ali v Rusiji obstajajo še druge, bom rekla, ženske skupine ali pa feministične skupine, ki se odzivajo na aktualno politiko in tudi javno organizirajo? Pa in če obstajajo, kake taktike ubirajo in ali so njihovi protesti sploh pridejo v medije, ali so sploh slišni?
V vseh večjih ruskih mestih, kot so denimo Moskva, Sankt Peterburg, Tver, obstajajo feministične skupine, ki opozarjajo predvsem na nasilje v družini, trgovino z belim blagom, premajhno zastopano žensk politiki in dejstvo, da so ženske za isto delo še vedno plačane precej slabše od moških. Uporabljajo predvsem tradicionalne metode, kot je seznanjanje žensk z njihovimi pravicami in propagiranje praks, ki so uveljavi na Zahodu. Na vsem postsovjetskem prostoru so zelo aktivne tudi aktivistke ukrajinskega gibanja Femen, ki na pravice žensko opozarjajo z golimi protesti. Sicer pa izraz feministka, povprečna Rusinja, asociira z neprivlačno žensko, ki ni uspela dobiti moža, kar je v Rusiji kar precejšen podvig, saj je žensk precej več kot moških. Negativna konotacija je kar lahko tudi posledica zgodovinskih izkušenj. Pod pretvezo osvobajanja ženske socializem namreč ženske sili v opravljanje vseh družbenih vlog, kar pomeni, da so bile polno zaposlene, na njena pleča pa so padla tudi vsa gospodinska opravila, kar po večini velja še dan danes. Skratka, kjer ni človekovih pravic in osnovnih življenjskih svoboščin, so pravice žensk avtomatično na drugem mestu.
Zdi se, ne, tudi da ravnanje z aktivistkami iz skupine Pussy Riot ni izjema, ampak kar pravilo, ker so poleg Pussy Riot tako imenovanega huliganstva pred zadnjimi volitvami obtožili tudi druge aktivistke in pa aktiviste. Pa me zanima, pač sej ste že omenila, ne, zakonske spremembe, ampak vseeno, Odkdaj točno naprej je v bistvu ta represivna politika do zagovornic in zagovornikov svobode govora, nasprotnikov Putinove politike in tako naprej, odkdaj je to tako represivno?
Pred zadnjimi volitvami so dejansko zadržali precej opozicijskih aktivistov, vendar so jih kmalo zatem izpustili na prostost. Primer Pussy Riot je vsekakor najbolj drastičen primer nesorazmerja med storjenim dejanjem in zagroženo zaporno kaznjo, hkrati pa je tudi najbolj čist primer politično motiviranega sodnega procesa. Kot sem že omenila, so pred kratkim drastično postrili zakon o javnih shodih, s čimer se je oblast odzvala na naraščanje nezadovoljstva in vse bolj množične protestne shode. Namesto dialoga je Putin izbral še večjo represijo, ki je sicer zaznamovala vseh njegovih 12 let na oblasti. V Jelcinovih časih je bila Rusija svobodna, na drugi strani pa zelo kaotična država.
Zdaj pri nas je precej odmeval tudi primer v bistvu preganjanja umetniške skupine Vojna. In meni je bilo pač najbolj noro to, da ko je Banksy ponudil, da plača on tisto visoko kaucijo za izpustitev, jo je sodišče zavrnilo. A je to sploh v Rusiji, mislim, legalno, ta zavrnitev?
V Rusiji počnejo, kar počnejo, ker si to lahko privoščijo. Hkrati pa so legalisti, zato bodo vedno poskrbeli, da bodo imeli za vsa svoja dejanja pravno podlago, pa naj si bo ta še tako absurdna. Kar se tiče Banksyja, so varščino zavrnili z argumentom, da nimajo dovolj informacij o človeku, ki je ponudil denar. Vse kaže, da je najbolj znani ulični umetnik na svetu, v Rusiji popolna neznanka, kar je seveda sprenevedanje brez primere. 100 tisoč dolarjev, ki jih je Banksy, ne glede na to, doniral umetniški skupini Vajna, je ta namenila drugim političnim zapornikom, tudi Pussy Riot, ki so pravzaprav njihov projekt.
Zdaj pri zahtevi, ne, da se v primeru umetniške akcije Pussy Riot v tej pravoslavni cerkvi v Moskvi, da se to obravnava kot blasfemija oziroma žaljenje verskih čustv, še najbolj ustraja vrh pravoslavne cerkve. Pa me zanima, glede na to, da pač jim grozijo 7-letno zaporno kaznjo za tako zvano huliganstvo, koliko močno je ruska oblast prepletena s cerkvijo, koliko močno cerkev vpliva na zakone, ki se zdaj sprejemajo.
Ruski verski vrh, proti kateremu je bila akcija Pussy Riot zaradi eksplicitne predvolilne podpore Putinu tudi usmerjena, je za pripadnice dekliške punk zasedbe zahteval neusmiljeno kazen, kar je po mnenju veteranke ruske borbe za človekove pravice Ljudmile Aleksejeve skregano s krščansko etiko usmiljenja in odpuščanja. Ruska oblast in cerkev delujeta z roko v roki, kar dokazujejo verski obredi ob vseh večjih praznikih, na katerih je vedno prisoten tudi ruski politični vrh. Po ustavi je Rusija sicer posvetna država, vendar oblast omenjeno načelo ustrajno krši. Izvirni greh je bil storjen leta 1997, ko je bil sprejet zakon o svobodi veroizpovedi in verskih združenjih, ki je ruski pravoslavni cerkvi podelil primat. V njem je med drugim zapisano, da je treba varovati rusko pravoslavno cerkev kot neločljivi del ruske zgodovinske, duhovne in kulturne dediščine.
Ampak zakaj mislite, da moskovske oblasti zdaj podaljšujejo ta pripor kar iz meseca v mesec in zavlačujejo sojenjem Pussy Riot?
Na moskovskem sodišču so minuli teden spet podaljšali pripor trem članicam zasedbe Pussy Riot. Po mojem zato, ker bi bila njihova izpustitev v nasprotju s Putinovo idejo o redu in stabilnosti, na drugi strani pa se bojijo začeti sojenje, saj zanj nimajo pravne podlage, zato si s podaljševanjem pripora predvsem kupujejo čas.
Pa je mogoče sploh predvidevati razplet dogajanja. Zdaj ljudje, s katerimi sem se pogovarjala iz Rusije, pravijo, da se po vsem sodeč obeta najslabši možni scenarij, se pravi ta najvišja možna kazen, 7 let zapora.
Če so v Rusiji na začetku prevladovali tisti, ki so se zgražali nad punk molitvijo, je zdaj vse več takšnih, ki se zgražajo nad dolžino zagrožene kazni. Javno mnenje je torej vse bolj na strani Pussy Riot in vse manj na strani oblasti in pravoslavne cerkve, kar govori v prid nižji kazni. Dekleta imajo za kaj takega, po mojem mnenju, da nimajo precej več možnosti kot zaprti oligarh Mihajl Hodorkovski, ki je priljubljen predvsem na Zahodu, ne pa tudi v domovini. Po drugi strani je Putin stisnen v kot in v takem primeru voditelji radi pokažejo zobe, zato ni izključena niti 7-letna zaporna kazen.
Na kakšne načine pa Pussy Riot podpirajo aktivisti pa aktivistke v Rusiji? Recimo vem, da so se ljudje zbirali pred sodiščem, ne, ki jim bo sodilo, in da so tudi dosti ljudi, ki so protestirali na način zasedbe javnega prostora, enostavno aretirali.
Pred sodiščem se vsakič, ko jim podaljšajo pripor, zberejo njihovi privrženci, ki so prejšnji teden nosili kozmetične obrazne maske iz kumaric in prepevali pankovsko molitev, zaradi katere so dekleta tudi pristala za zapahi. 19 aktivistov so zadržali, podobno pa so se končale tudi druge podobne akcije. Dlje kot se vleče primer, bolj kreativni in množični postajajo protesti. Prejšnji teden se je denimo igralka in režiserka Olga Darcy po rdeči preprogi mednarodnega moskovskega filmskega festivala sprehodila z roza balaklavo, kakršne so med famoznim nastopom nosile tudi članice zasedbe. Daleč najbolj pomembno je pismo podpore, pod katerega so se podpisali ugledni ruski kulturniki, med njimi tudi igralka Čulpan Hamatova in igralec Evgenij Mironov, ki sta predtem nastopila celo v Putinovem predvolilnem oglasu, ter režiser Fjodor Bondarčuk, ki je prav tako znan Putinov lojalist. Opozorili so, da omenjeni primer v rusko družbo vnaša razkol.
Že prej ste omenila, da se v bistvu javno mnenje vse bolj nagiba v prid Pussy Riot, pa me sam zanima, a so v bistvu tukaj argumenti oziroma to, kar pač se izpostavlja kot problem, a se uporablja pač terminologija, da gre za kršenje svobode govora, da gre za cenzuro, ali v bistvu kaj se izpostavlja tukaj kot problem, pač skorumpiranost države, kaj je tisto, kar je najbolj izpostavljeno?
V Rusiji se odpirajo vso vprašanja povezano z problematiko Pussy Riot in raznila se je ostra polemika. Če je na začetku obveljalo, da je opozicija s tem dejanjem sama sebe ustrelila v nogo, saj jih ljudje zaradi podpore Pussy Riot enačijo s tistimi, ki podpirajo žaljenje verskih čustev, se je javno mnenje v zadnjem času dejansko precej obrnilo. Za osvoboditev Pussy Riot so se zavzeli tudi številni pravoslavni cerkveni dostojanstveniki in verniki. Slišati je celo napovedi, da utegne omenjeni incident dokončno pripeljati do konca Putinovega režima. Tako nekako, kot je zaprtje četverice uspodbudilo slovensko osamosvojitev.
In še v bistvu zadnje vprašanje, koliko se v Rusiji sploh sliši v medijih oziroma ali se sploh pač pridejo novice o tej zelo veliki mednarodni podpori Pussy Riot sploh ven? Se o tem tudi razpravlja?
Informacije o mednarodni podpori so v Rusiji seveda prisotne, iluzorno pa bi bilo pričakovati, da bi podobne akcije pripravili v Rusiji, saj jih nikoli ne bi dovolili. Je pa denimo najbolj znani ruski glasbeni kritik Artjom Traitski prav na podlagi mednarodnega zgleda zbral 350 glasbenikov, ki bodo začeli izdajati glasbene albume v podporo Pussy Riot in za konec Putinovega režima. Upa celo na sodelovanje Madone, ki bo avgusta nastopila v Sankt Peterburgu. Med drugimi je že obljubila, da bo na koncertu obsodila tudi zakon o javnem promoviranju homoseksualnosti. Avtor kontroverznega zakona in član Sankt-Peterburške mestne dume Vitalij Milonov je zagrozil z denarno kaznijo, ki po njegovih napovedih čaka tudi organizatorje koncerta.
Najlepša hvala za to zelo izčrpne informacije.
Pa upam, da si zadovoljna s tem, kar sem ti
ja,
povedala.
Ja, ful hvala.